Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, larreko eta oroimen historikoa. Beste egun askotan bezala, Xamarrekin bildu gara, gaur Bilbo Hiria irratiaren estudioetan, Euskara jendea liburu hartu dugu eskuartean, eta beste gai bati ekin nahi dugu. Kaixo, Xamar.
Kaixo, zenbos, Xavier.
Oso, ongi, eta beste gai bati ekitekotan, esan dudan bezala, eta gaurko honetan, orain puri-purian dagoen gai baten inguruko aipamena egin nahi diguzu. Hain zuzen ere, oroimen historikoa, baina horretarako, gerra garaiko oroimen historikoa legia.
Bai.
Baina horretarako, personaia historiko garrantzi handiko baten aipamena egin nahi diguzu, ezer baino lehenago. Larreko, Fermin Hiri Garai.
Bai, oso ez ezaguna Euskal Herri mailan.
Baina garrantzi handiko gizona.
Ba, nik uste eta orain ikusiko dugun lan bati esker zer oroitzapen utzi duen oroimen historiko hori atxikitzeko, ez? Larreko Auritzeko semea Nafarroan 19. mendean sortua eta jadanik familia aldun batean eta lortu zuen medikuntza ikasketak egitea. Eta medikoa zen sendagilea oso ezaguna garaiko Nafarra txiki hartan, garaiko Iruñeko hiri txiki hartan, ez? Gerra garaian, gerran paratzen garenean Larreko 60 urtetik goiti zegoen eta Iruñeko ospital bakarreko, alegia Nafarroko ospital bakarreko zuzendaria zen.
Beraz, ospe izen handiko gizona. Bai. Prestigio soziala bazuena,
hori da,
zena.
Eta aipatuz duguna, euskal idazlea, euskaraz idazten zuen, bazuen kezka hori, medikuntza gai batzuk tratatu zuen euskaraz, parte hartzen zuen Nafarroko kronikoak idazten zituen Baionako eskualduna kazetan, oso gizon komprometitua eta euskararekin eta beti kezkatua. Baina bestaldetik ere aipatu duguna. Oso ezaguna zen zuen izugarrizko postu importante bat, ez, garai hartan.
Uhum. Eta gerrak irten zuen, gerra lehertu zen, eta hor zer egingo eta kuaderno batzuk idazte erabaki zuen.
Zikusten diago oso latzak dira, hogeita maseian, Iruñan, etzen ies egiterik, apenas inork lortu zuen ies egitea, Bilbon desberdina zen, edo Bizkaia aldean, da espaitziren jabetu, gobernuaz altxatu zirenak. Iruñan aldiz, lehen biziko momentutik boterean zeuden. Eta izugarri izan zen. Gero komentatuko dugu, berak espaitzuen hori kontatu, baina Larrekoren semea Aingeru Hiri Garaik ies egin behar izan zuen iparraldera. Zen ura ere gaztetxo bat, oso ezaguna ja, gaztetxo, esain gaztetxo, baina ezaguna euskal letretan, eta lortu zuen ies egitea. Eta Fermin Hiri Garai Larreko, momentu hortan zen, Nafarroko apezpikuaren mediku personala. Eta oso katolikoa, oso kristaua, hortan inork ezin zion deus esan, ez? Azkenean, egin zituen, apezpikuarekin eta bar, alako hitzarmen batzuk, eta lortu zuten itzularaztea semea, Aingeru. Baina beti ere, deus gertatuko ez zaionik berme batekin, bestenaz, etzuen asmorik itzultzeko, biztan da, ez?
Mhm.
Eta hori, diozuna, idatzi egin zuen.
idatzi egin zuen, eta zen nolako gauzak aipatzen ditu kuadernoetan, ze zuk zeu gainera alako transkripzio lan bat egiteko parada izan zen.
Bai, kuaderno berek beren historia bitxia da, ez? Kontua da, gerrasten da, euskal publikazio guztiak, kazetak eta egunkariak, zegoen guztia desagertu egiten da, Iruñan dena da ezinezkoa. Bera lehenbiziko momentu batean ikusten da, gero kontatzen duenagatik, harritu egiten dela nola debekatzen duten euskara eta nola euskararen jazarpena gertatzen den. Zen, momentu batean berak iduri du uste zuela bakarrik Elizaren aldeko mugimendu bat zela, Eliza babesteko, naiz ta egia esateko Hego Euskal Herrian etzen deus gertatu Elizarekin, beste tokitan bai, ez, baina hemen ez. Ta, orduan, ekiten dio eskola, aurren kuaderno txiki batzuetan idazteari. Ekiten dio, eta hasten da egunari bat idazten. Ez, pues, gaur uztailak 16, entzun dugu, hau, gertatu dela. Gaur iduri du, hau, urrengo unean, idazten du Inglaterrak esan du, Frankoen alde edo kontra. Alekia, hiru urte hoietan, idazten du emeki-emeki, kasik egunero, egunari bat, entzuten duena, gertatzen dena, eta idazten du. Baina, bitxia bada ere, saiestuz, kontatu gabe, familian bertan pairatu zutena, alekia, semeak ies egin zuela, gero itzuli lortu zuela itzultzea, hori guztia ez du kontatzen.
Ez du kontatzen, nola baita esan, kanpoan, gizartean, hirian gertatzen ari direnak, ez
da,
kontatzen ditu.
Batez ere, eta adibidez, kontatzen du oso famatu izan zen ezkabamenditik ies egin zuten presoena, eta bere kontatzen du, aitu dut, iduri du, ies egin dutela presoek, fascisten presoek ies egin dutela, eta ari direla eizatzen erbiak balira bezala. Olaxe idazten du momentu bat, baina beti da zurrumurru mailan eta esan gabe doa, hau dena bakarrik beraentzako idazten zituen kuaderno batzuetan, ez? Kuaderno txiki batzuk. Ta kuaderno hiek baita Franco hil ondoren ere 20 urte pasa behar izan ziren argitara eramateko.
Esan dezagun, Pamiela Etxeak argitaratu bai. Zuela, duela 21 urte.
Bai, alegia, kuadernoak hor zeuden, pilo bat ziren, eta momentu hartan, hori, Jose Angel, alegia, Larrekoren hilo bat den, Jose Angel Irigaray oso laguna dugu, eta berak beti izaten zuen, badu lan bat, orduan hasia ginen ordenadore munduan, eta ni kuadrilla nola lehenbiziko izan nintzen, eta zen, hau, pasatu behar dugu garbida eta ordenadore formatoan eman, eta gero ikusiko dugu zer egiten den, ez? Lehenbizi, gainera, kuadernoak asmatu behar ziren ordenaz, espait ziren zenbatuak, ez, eta ordan nahas, anabasa batean zeuden, ez? Zein ote zen lehenbizi, zein zen bigarrena, eta hola, emeki-emeki lortu genuen ordenen jartzea, eta gero osoki ordenadorera pasa, ez?
O sea, egun nahi batzen zen, baina ez urtea.
Batzutan ez, hori da, edo kuadernos aldatzen zen, eta ez genekien urte berekoa zen, edo ez, uztailak 16, baina ez zuen nahi batzen urtea, eta izan zen nahiko, baina gero, bueno, lortu genuen, ez, logika segituz eta egitea. Eta hori, diozun bezala, Pamielak argitaratu zuen, eta nire ditu zitzen, zela eta dela, bitxi bat, zen, euskaraz idatzitako kronika bat, baina ez ondoren oroimenean oinarrituz, baizik eta momentuan idatzia, egunari bat.
Bai, hori, bizia ala, ez da?
Bizia ala idatzita bere momentuko gogoeta, ustezko gertakaerak, eta hori etzen euskal letretan.
Beraz, oroimen historikoa diogunean, Larrekoren izena orgoian ipini behar dugu, izan ere, ba, egunez egun,
bai.
Egunkari horren bitartez, gerra garaiaren erradiografia bat daukagu.
Bai, eta bere gogo eta botatzen zituen ere, ez, kezkatua, momentu batean ohartzen da, Euskal Herriko zen guztiaren kontrako zer nolako aldartea zen, eta berak esaten du, gogo eta egiten du tarteka, esan ez, oraikoan euskararenak ez badu egin, hurbil ibiliko da. Eta esaten zuen, oroitzen dut, nola esaten zuen momentu batean, esan, beharrik bestaldean, iparraldean, nola espaitzen gerra izan espaldean, han atxikiko dute euskara, eta behar bada berriz handik ekarriko dugu.
Alu izango dugu.
Ba, hori da, ber landatzeko aldean euskara agian egun batez, ez? Baina ziren bere gogeta etxipengarria alakoa zen. Alakoa zen egoera, ez? Eta kuadernoa bukatzen dira oso bitxia da, irakurtzen ditugu azken lerroa gainera, zen Espainiako gerra hori deitua bukatzen da, baina handi gutxira segidan hasten da munduko gerra. Eta munduko gerra hasten delarik, berak ikusten du Alemania gerran hasten da, Frantzia, Inglaterra, Haiti, denak batera sartzen da, eta sensazioa du, behar bada, hau da munduaren akabera, mundu guztia gerran sartzen bada, ez? Irakurtzen alditugu...
Bai, ba, irakurretzazu, mesedez,
bai.
Pasarte bat edo, ez?
Begarre, 1900 eta berrogei urtekoa da, eta esaten du, Frantziak hautsi ditu Inglaterrakin zituen hartu emanak, hots, gobernuak. Ez dakit, esote gauden munduaren azkenetara hurbiltzen. Eta hor bukatzen dira kuadernoak, osea, etxituta guziz. Momentu hortan, hau aipatu dugularik, ja, Alemaniak ja hartua zuen menpean Frantzia, hori ere bi hilabeteetan desagertu zen. Mm-hmm. Eta olakoak zituen, eta euskaren inguruan, idazten zuen momentu batean, lehenago idatzia, ez? Aipatu duguna. Beharrik mugaz arainditik etorriko zeigula euskararen hasia. Baldin lurronik gelditzen bada eraiteko. Ezin euskaraz idatzi, ezin eskutiz batekin, ezin telefonoz hitz egin. Euskar lan bat ezin izenpetu neri zenordin begi begikoarekin, eta hain maite nuela eta dudala, noizarti oala. Etxipengarri total. Baina komentatu duguna, ez dut uste letretan, nik ez dut ezagutzen euskal letretan, olako parekorik dagoenik, garaian bertan momentuan idatzirik dagoena, ez?
Izen ere oso polita.
Bai, hori guk asmatua da, berak espeitzion izen eman, baina tarteka liburu guztiaren barna, tarteka esaten zuen, aitu dugu olakori gertatu dela, jakitera egia den ala ez, zeren baik dakigu gerla urte, gezur urte dela. Hori, maiz errepikatzen zuen grabazio, zean, barnean, kuadernotan, eta nei buratu zitzaen, proposetan Jose Angeli ez, jo, ne ustez izenburu hau da, gerla urte, gezur urte. Gero, noski, idatzi genion azpititulu bat, Iruña 1926, 1940, isiltasunean mintzo. Baina izenburua larreko berak eman zion.
Bai, oso bonita. Ba, bego, horretan aipamen hau egin nahi izan diguna Xamarrek gaurkoan larreko eta oroimen historikoaz berak idatzetako kuaderno hoiek zuzeneko testigantza bizia izan bazena, izan baitziren eta azpitituluak dioen bezala, isiltasunean mintzo zen, baina gaur egungo ikuspegitik gora goraki hitz egiten bai. Digu berak. Bai.